Азатлык радиосы сөйли. Апрельнең 20-се сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда
Бишкек янындагы авылларда да хәл тотрыксыз. Дүшәмбе көнне җир үзләштерү бәрелешләре кан кыйш белән тәмамланды.
Кырманбек Бакыев Минскидә, Кыргызстанда исә хәлләр киеренке булып кала. Кыргызстандагы вазгыять турында Мәскәүдә Үзбәкстан һәм Русия президентлары да сөйләште. Казанда Бразилия очкычын җыюны җайга салып буламы? Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Быелгы җан исәпкә әзерлектә башкорт галимнәре Татарстанның көньяк һәм көнчыгыш районнарында да башкортлар яши дип исбатларга тырыша.
Мин үзем менә башкорт туганнарыбызга бернинди рәнҗешем дә юк. Аларның омтылышларын аңлыйм мин. Аларның сон ягыннан да көбәйсәләре килә. Ләкин бер генә бер әйтәләм мин, кеше җилкәсендә оҗмакка кирип булмый.
Актаныш турында тарихи мәгълүматлар туплап китап әзерләгән журналист Юсуф Хуҗи белән очрашуга сезне соңрак чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе иң ким дигәндә 3 кешенең үлеменә китергән Бишкек яны авылларында булган бәрелешләрдән соң Кыргызстанда вакытлы хөкүмәт тәртип урнаштырырга тырыша. Әмма илнең көньягында әле дә бәреп төшерелгән президент Кырманбек Бакыев яклылар шактый һәм хәл киеренке булып кала. Тулырак итеп Ландыш Харасовы сөйли.
Җир үзләштерергә теләүчеләрнең таләпләре һәм илнең көньягындагы тәртипсезлекләр Кыргызстандагы вакытлы хөкүмәтнең әлеге төп проблемасы булып кала. Ике атна элек Кырманбек Бакыев президент вазифасыннан бәреп төшерелгәннән соң вакытлы хөкүмәт барысында контрольга алуын әйткән иде. Дүшәмбе көнне Бакыевның Казакстаннан китүе хәбәр ителде. Баштара аның кайда юл алуы мәгълүм булмады, әмма әле күптән түгел генә Беларус президенты Александр Лукашенко Кырманбек Бакыев һәм аның гаиләсенең Минскида булуын әйтте. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәт вәкиле Әдил Байсалов әгәр ул кире илгә кайтса, кулга алыначак дип кисәтте. Кыргызстанның көньягындагы Җәләлабад төбәгендә яңа хөкүмәткә буйсынырга теләмәүчеләр дә шактый булып кала. Дүшәмбе көнне анда атыш тавышлары да ишетелде. Анда эшләүче хәбәрче бер Сараспай Абдрахимов Бакыев тарафдарлары сишәмбе эчке эшләр бидерәсе бинасын яулап алырга тырышуын әйтте. Аның сүзләренчә, протестчылар белән бәреп төшерелгән президентның абыйсы Әхмәт Бакыев җитәкчелек иткән, әмма аннары ул әлеге урыннан китте, ди Абдрахимов. Ул Җәләлабадтагы эчке эшләр идарәсе хезмәткәрләренең капкаларын ачырга сорады, чөнки тегеләр ачарга теләмәде. Ул аларга элекке президент Бакыев сезгә бернинди дә начарлык эшләмәде. Сез үзегез таластан протестчылар элекке эчке эшләр министры Молдомус Кунгантиевны үтергәнче диярлек кыйнаганын күрдегез. Ул капкаларын ачырга кабат сорады. Хәзер 5 минуттан соң китәм һәм аннан соң булган хәлләр эчке эшләр идарәсенең намусы һәм җаваплылыгында булачак дип әйтте. Диде Абдрахимов. Дүшәмбе эчке эшләр министры Булат Черниязов Кырманбек Бакыевның абыйлары Җаныш, Каныбек һәм Әхмәднең Кыргызстанда булулары турында хәбәрләр барлыгын әйтте. Алар якын көннәрдә кулга алынар дип өметләнәбез, диде ул. Азатлыкның кыргыз редакциясе хәбәр итүенчә, митингта протест белдерүчеләр Бакыев халык тарафыннан сайланган кануни президент, оппозиция халыкка атты дигән шигарьләр кычкырган. Бакыевның туган ягы Җәләлабадта элекке президентның яклау кешеле бара. Вакытлы хөкүмәт Кыргызстанның көньягын кулында тота алмый дияргә була. Шулай ук Бишкек янындагы авылларда да хәл тотрыксыз. Дүшәмбе көнне җир үзләштерү бәрелешләре кан кыйш белән тәмамланды. Протестчыларның берсе булай диде.
Ошо балдарымды багалбай мен деле өшүнтүп жүрөм.
Мен балаларымны нишеге ошатырга тийиш? Инде нише жылдар бою Бишкекте эшлейм. Эгер акчам болсо Россияга барыр идим, акчам жок. Хазир балаларыбызны үстүрүүгә деп жер салар үчүн жер алырга тилейбиз.
Ошодон бир жер алып өшүнтүп келатабыз.
Диде протест арасында катнашучыларның берсе. 300 кеше сишәмбе көнне Бишкекнең төньягында җыелып, кичә тоткарланган нес кешене азат итүне таләп итте. Хокук саклаучылар белән кыска вакытлы шуалышлардан соң җыелган халык таралды. Азатлык радиосының кыргыз редакциясе хәбәрчесе әйтүенчә, дүшәмбе көнне Маевка авылында һөҗүмнәр анда яшәүче мәсхәт төрекләренә каршы юнәлдерелгән. Авылда халык талаучыларның читтән килүен һәм махсус оештырылган булырга мөмкинлеген әйтә. Аларга каршы хәтта кыргызлар үзләре дә көрәшергә тырышкан. Шуларның берсе булай дип сөйли.
Кыргыз төрекләр
монда Маевкада кыргызлар һәм төрекләр туганнар кебек тату яши. Без күршеләр һәм бик яхшы гомер кичерәбез.
Диде Маевка авылында яшәүче кыргыз. Сишәмбе Төркиянең илчесе Ниҗат Акчал әлеге авылда булып, хакимиятне төрекләргә каршы һөҗүмнәрне туктату өчен гамәлләр күрергә чакырды. Маевка ауылындағы тәртіпсізліклеріні орыс тілі массы көлем мәлімет шаралары орысларға қоршы юнелдірілген деп әйтерге ашықты. Комсомольская правда һәм Московский комсомолец газеталары шундай мәгънәдәге язмалар бастырды. Әмма Кыргызстан хакимияте милләтара проблемалар булуын арттыру дип белдерде. Тәртіпсізліклеріні оештыручылар хәлне тырқсызландырырга теләгән провокаторлар булуын әйтте. Шул ук вакытта вакытлы хөкүмәт милләтара татулыкны саклар өчен барсын да эшләргә вәгъдә итте.
Ландыш Харасовны тыңладык. Кыргызстан бүген Мәскәүдә дә көн тәртибендә. Узбекистан президенты Ислам Каримов анда Русия рәсмиләре белән очрашты. Русия президенты Медведев һәм Каримов очрашудан соң ясаган чыгышта Кыргызстанда сәяси тотрыклылык урнаштырырга чакырды. Толыграк итеп мәтин карышмасыйлы.
Русия президенты Дмитрий Медведев белән Узбекистан башлыгы Ислам Каримов бергә очрашты. Очрашуда ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне арттыру турында сөйләшүләр булды. Советлар Берлеге җимерелгәннән бирле Әлидә президент вазифасын дәвам иткән Керимовның Мәскәү сәфәренең максаты турында Үзәк Азия белгеше Санабар Шерматова булай сөйләде.
Дело в том, что за последние там год-два немножко, так сказать, баланс отношений.
Соңгы бер ике елда мөнәсәбәтләрдәге тигезлек югала башлаган иде. Кайбер килешүләр туктап калды, чөнки соңгы елларда Русия мәгълүмәт чараларында Үзбәк хакимиятен тәнкыйть иткән мәкаләләр саны артты. Шуңа күрә ике ил арасында булган проблемаларны хәл итәргә һәм мөнәсәбәтләрне арттырырга дигән карар булды күрәсең.
Вопросы и проблемы, возникшие между двумя странами.
Диде Үзәк Азия белгеше. 2005 елда Узбекистанның көнчыгышындагы Әндиҗан вилаетендә протест чараларының күч белән бастырылуы дөнья җәмәгатьчелегендә буршу уяткан иде. Көнбатыш илләре моңа кискен тәнкыйть белдергәннән соң Узбекистан йөзен Мәскәүгә бурырга булды. Һәм бу ил белән мөнәсәбәтләрне арттыра башлады. Башта Үзбәкстанның көньягында каршы Ханабаттагы АКШ хәрби базасы ябылды. Ташкент шулай ук Русия җитәкчелегендәге Евразия икътисади хезмәттәшлек һәм урта киминлек килешү оешмаларына кушылды. Керимовның Мәскәү сәфәре гадәттә илегрәк планлаштырылган булса, Кыргызстандагы вакыйгалар кабыну сәбәпле бу кичектерилде. Русия фән һәм тарих академиясе профессор фикеренчә, очрашуның Кыргызстандагы вакыйгалардан соң оештырылуы Русия файдасына булды.
Проблема энергоснабжения, водопотоков.
Энергия өлкәсендәге килешүләр мөһим, ләкин Кыргызстандагы вакыйгалардан соң Кытай җитәкчесе хәрби һәм иминлек өлкәсендәге килешүләргә күбрәк игътибарын арттырды. Яшерен батырын түгел, Үзбәкстанның көнбатыш белән мөнәсәбәтләрен дәвам итү, итмәү мәсьәләсе Русияның бурчы. Шулай ук сөйләшүләр барышында Үзбәкстанга күрше ил Таҗикстан һәм Кыргызстан белән булган проблема темаларда телгә алынган. Билгеле булганча, Мәскәүнең Кыргызстандагы Камбарата гидроэнергия станциясын төзекләндерү өчен матди ярдәм бирергә вәгъдә итүе Ташкент хакимиятен ачуландырган иде. Ташкент моңа каршы чыга. Үзбәк рәсмиләре бу проектның илдәге су күләмен киметәчәген алга сөрә. Бүген Мәскәү метросы алдында 20 кеше протест уздырып, бүген Бакиев, иртәгә Керимов дигән шигарьләр ташыды. Үзәк Азия белгече Шерметова фикеренчә, Русия хакимиятенең бу протестны туктатмавы үзенчә Үзбәкстан өчен бер юллама булып тора. Шерматова сөйли.
Для России это не характерно, но это
Гадәттә дус ил башлыклары килсә, Русия хакимияте протест чараларына рөхсәт бирмәскә тырыша иде. Әгәр бу юлы Үзбәкстанга каршы булган протестларны тыймый икән, бу ике ил арасында ниндидер чишелмәгән проблемалар булуын күрсәтә.
И Россия показывает, что вот эта проблема есть.
Диде Үзәк Азия белгече Сонабар Шерматова.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Туполев исемендәге Казан дәүләт технология университеты галимнәре Россия авиациясының көннән-көн юкка чыга баруына борчыла. Тиздән Татарстанда Бразилиянең Embraer очкычының чыгарыла башлауда моны тизләтәчәк диялар. Горбунов исемендәге Капо ширкәтенең элекке җитәкчесе Наил Хәйруллин исә Бразилия очкычының кайбер җиһазлары Татарстан ширкәтендә җыелачагына ышанмый. Гадел Галәметдин тулырак әйтеп сөйли.
Ту 214 ышқышы бүгінгі күнге қадар Русияны дүнияға танытқан Ту 154 ышқышының давамшысы саналайды. Өз вақытында Русия жетекшілігі яңа ышқышқа зор үмітлер бағылады, бигерәк тә Татарстан башлықлары. Чөнки ул Қазанның Горбунов исемендәге Капо ширкәтендә шығарылырға тиеш иде. Аның қарауы Бірләшкән авиатезлеш корпорациясы башлығы Алексей Федоров РБК Дейлиға берген әңгімесі белән күпләрне борчуға сала. Бирде ул Ту 214 ышқышы платформасының бик кыйбатка чуы сәбәпле аларны шығару эшләре туктатылачагы турында әйтә. Капода бу хәбәргә аңлатма бирүче юк. Шунсы гына билгеле, Транс Аэро Татарстан ширкәтеннән 10 Ту 214 ышқышын эшләтмәкче. Транс Аэрога исә әлгә бу ышқышларның шығаруыннан туктатылуы турында хәбәр килмәгән. Казан дәүләт технология университетының ышу аппаратларын проектлаштыру кафедрасы галиме Антон Кретов исә бу гамәлләрнең Русия авиациясын юкка чыгаруга китерүен әйтә.
Понятно, что идет полное уничтожение отечественной авиации. Ни жертвы не ясно. Идут откаты, закупают зарубежные лицензии. Это выгодно. Выгодно задушить, уже практически, я считаю, срезали всю элиту авиационного производства, которая в Казани была.
Бүгін біздің авиацияны юкка шығару бара. Казанда болған көпкін авиация элитасын юк итеп бітірділер инде. Көпкін ақшалар алу барабарына ышқышларын шеттен қайтарталар. Ту 160 хәрби ышқышы турында күпіртіп сөйлерге яраталар. Шынлықта исә олар нибары 6-ауына қолды. Әмма күкірек қағып мақтаналар. Ту 214 ышқышыда бірнеше донагіне шықты. Оны ясы алушыларыны енді көптен Татарстаннан қоу бітірділер. Авиацияға берілген оқшаларда бұл тарматыны үлінкі салынқы ешетугігіне жете. Шоңа көре бізді көптен енді мақтанырлығай бір юқ. Русияны күшілі күнде жетіп көрген иллер оның авиациясын тармар етіп, бұл елге өз продукциясын жібереді Антон Кретов.
Что-то такое. Да ничего у нас нет. Полное разрушение отечественной авиации. А зачем иметь партнера такого мощного соперника? Проще его вложить по косточкам, а потом забрать все его природные ресурсы, народ заставить работать на второстепенных производствах.
Аның қарауы Татарстанда Ту 214 ышқышы проекты жемірілген мәлдә республикада тиздән Бразилияның Embraer ышқышын шығара башларға мүмкіндер. Бұл тұрда ұзған жымға БРИК саммитында иғлан етілген. Ғалим Антон Кретов бұл яңғалыққа битараф.
Самолет как самолет, летает, закупает, вот делают, ну и что? На нашу огромную территорию страны ведь нужна своя машина. Это можно купить там в Швейцарии, можно купить в Люксембургу такие самолеты. А ведь нам же надо большое количество, выгоднее самим наладить производство. Для чего мы учим наших студентов, есть авиационные вузы?
Бразилияның бұл ышқышы бір нәрсесі біленді қызықтыра алмай тұрған машина. Русия кібік зур илге өз ышқышлары керек. Мәселен, Швейцария, Люксембург кібік илдерге мұндай ышқышларын алырға болар еді. Ә бізге бит зур ышқышлар һәм күп кирәк. Шуңа күрә аларны үзебездә чыгару отышлырак. Бездә авиация институты бар. Һәр ел меңләгән студент укытабыз. Алар ни өчен кирәк соң дигән сорау туа. Алайса бер кемнә дә укытмыйк. Читтән генә сатып алыйк та тыныч кына яшик. Кемгәдер бу файдалы, шуңа күрә алар уен шартларын билгеледи Антон Кретов.
Для них нефть там все что угодно. И покупать на эти самолеты. Выгодно. Для кого-то выгодно. Вот для кого-то выгодно, те такие правила диктуют нам.
Шулай ук авиация белгечләре Ту 324 ышқышы язмышына да борчыла, чөнки ул төзелеше буенча нәкъ Бразилия ышқышы кебек. Икесе дә 50 кеше сыйдыра, сәгатенә 800 км тизлектә 11 км биеклектә оча ала. Бәясендә генә аерма, урыс ышқышы 11 миллион доллар торса, Бразилиянеке уртача 2 тапкырга кыйбатка төшә. Ту 324 ышқышын проектлаштыру Татарстанда инде 1997 елда ук башланган. Бу ышқышны булдыруга бихисап акчалар да түгелгән. Татарстан хөкүмәтендә ышкычны төзүне күзәтүче махсус төркемдә төзелгән булган. Татарстан җитәкчелеге 2010 елларга инде 35-40 мондый ышкыч ясарга ниятләгән. Әмма 2005 елда федераль үзәк Татарстанның әлеге ышкычны төзү буенча тәкъдимләрен кире кага. Шуннан соң президент Шәймиев илнең авиатизлеше каршында намусыбыз чиста булдыра алганча эшләдек. Илгә үз авиациясе кирәк икән, ярдәм итсен. Башка бушка эшли алмыйбыз. Россия Россияда ышқышлар жетмеу проблемасы бар. Кулланылган Боингларны бир илдән бир илгә салымнарны кимитеп киртергә кирәк. Бу кем өчендер файдалы, әмма кичкенә генә бер республикага үзенә генә ышқыш төзүе кыен дигән иде. Алайда кайбер белгечләр Бразилия ышқышының кайбер җиһазлары Татарстан ширкәтендә җыелса, Капоның уңышлы эшләячәгенә үмид бар ди. Бу ширкәтнең элек башлыгы Наил Хайрулин исә Время и деньги басмасына үзенең моңа ышанмавын әйткән. Embraer-ны Казан Дальше. жию, шанмағыз мұна. Кім бізіні бұл базарға кіртсін? Заманында Капо, Airbus шеркеті білен үшқышының қойбір жиғазларын өзібізді шығару тұрында келіші алды. Бұл Татарстан шеркетінің абруын Европы дәрежесіне көтерір еді. Әмі шеркетке миннансын келген жетекшілік бұл үшлеріні керек тапмады. Бүгін есе өзібізді Embraer-ны жию бітінлей мүмкін хал түгіл дей хайруллин. Шулайтып Татарстанда ту 214 шыға алмады. Ту 324, ту 334-лерні түзуді қымға тірәлді. Ә Бразилия үшқышын жиңілгіне тізе башламақшылар. Ешқына республика жетекшілігі қардайым авиа тізіліш тармағын дәулет саясатының үстін мәселесі бұлары қабыл етті. Ментимир Шаймиев ешқына авиа сәнағатының күшлі болуы илінің күндәшілікке сәләтлі болуын көрсетті деген фикірін айтып келді. Білгішлер есі әліге үшқышларыны түзу һәм аларны башқа елдерге сату бойынша Русияға, Бразилиядан ғана өрнек аласы қалады.
Қазаннан Ғәділ Ғалеметтен болдым. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Омскінің арган һәм камера музыкасы залында татар композиторларының классик жырлары яңырады. Оларны Омский филармониясы артисткасы Әлфия Рубцова башқарды. Программаның қайбір мезгілләре хәбәршебез Сония Мирхалиева язмасында.
Сибір яғында, бик үк еш болмасаларда, қайбір татар артистлары концертлар білен болып кетелер. Омскеде, мәселен, концертлар білен Илхам Шакировның, Әлфия Абзалованың, Хәния Фәрхинің, Салават Фатыддиновның, Айдар Галимовның, Азат Тимиршайықның, Зүхре Шәрифуллинаның, Хәмдүнә Тимирғалиеваның, Зүфәр Хайриддиновның һәм башқа танылған жыршыларның болғаннары бар. Жерлі өзішчен коллективларда халықны жырсыз-мұңсыз қалдырмайлар. Шәһәрдә дә, өлкәнең ауыл районнарында да шығыш ясыйлар. Әмма әйтергә кирәк, бу концертлар асылда эстрада концертлары. Яңыраған жырлар күбірек эстрада жырлары була. Ондай концертларда татар композиторларының классик әсәрләре бүтінләй яңырамый диярлек. Узған шимбә көнне Омск тамашачысының классик әсәрләр тыңлау мөмкинлеге булды. Шәһәрнең орган һәм камера музыкасы залында татар композиторларының классик әсәрләреннән торган концерт булып узды. Аны Омск филармониясы артисткасы Әлфия Рубцова әзерләде. Концертның ничек узуы турында сөйләргә күчкәнче, тыңлаучыларны Әлфия Рубцова белән таныштырып үтәргә кирәк. Әлфия җир сөюче Зәримә һәм Самат Хайруллиннар ғайләсендә 4-нче бала булып дөньяга килгән. Кичкенәдән кыз татар җырлары ишетеп үскән. Үзе дә җырларга яраткан. Мәктәптә һәм шәһәрдә оештырылган күп төрле җыр бәйгеләрендә катнашкан, төрле дәрәҗәдәге дипломнар алган. Мәктәпне Әлфия алтын медаль белән тәмамлаган. Аның алдында нинди һөнәр сайларга дигән сорау тормаган. Бары тик, кайсы уку йортына керергә дигән сорау гына килеп баскан. Уфада ул югары белем алырга теләгән, әмма юлда кыенлыклар да очраган. Әлфия ханымның әтисе Самат Хайруллинны тыңлыйк.
11-нче сыныпны бетергәч без Уфага киттек аның белән. Анда кермәкче иде Татарча институт искусствога. Ну, шуңа калдык без. 11-нче бетергәнче аннан кайтып ул Шабалинага төште сразу. Ул Шабалинда бер курсны укып бетмәде, аңа советует иттеләр институтка керергә. Аннан барып Челябинскигә институт культурага төште. 2-нче ел Москвадан килгәннәр, аны тыңлаганнар, әйткәннәр, ул талант пропадает, давай Ленинградский консерваторияга. Шулай итеп була.
Ленинградны бетерде инде.
Әйе, оқу біткәш қайттылар мына мында.
Санкт-Петербург консерваториясын тәмамлағаш, Әлфия 1996 елны Омски филармониясында эшли башлый. Әмма узак йыллар аның репертуарында татар җырлары булмый. Бары тик 14 ел үткәннән соң гына ул татар җырларыннан торган концерт программасы әзерләргә алына. Инде Әлфия ханымның үзен таңлык. Әдәби телдә нашар сөйләшәм ди бул. Сорауларга рус телендә җавап бирде.
Хорошо, сөйләшәм, но мы говорим все по-русски, иногда только с родителями, поэтому нету практики. Делала программы классические, потому что классическая певица, но вот эту тему, татарские песни, то ли не решалась брать, то ли не знала. И вдруг оказалось, что именно татарские песни было мое.
Әлфия ханым әзерләгән программа «Матур булсын, бутырмыш» дип исемләнгән иде. Концертта танылган композиторлар Рустам Яхин, Захид Хабибуллин, Алмаз Манасыпов, Мирсәйит Яруллин әсәрләре һәм татар халык җырлары яңгырады. Программаны әзерләгәндә мин татар җырларына кабат гашик булдым. Рустам Яхин үзенең җырларын минем өчен язган кебек тоелды ди. Эльфия ханым.
Рустам Яхин как будто для меня написал, как мне понравились его произведения. Именно эти песни настолько как-то вот раскрыли меня. И голос по-другому зазвучал. Действительно, наверное, это было мое. Нашла какие-то сборники, и появилась целая программа.
Рустам Яхинның Гөлшат Зайнашева сүзләренә иҗат иткән «Китмә сандугач» җыры Эльфия ханымның күңеленә аеруча бик хуш килгән. Концерт барышында бу җырны ул үтә бер хис белән башкарды. Әзерләгәндә миңа хезмәттәшләрем булышты. Фортепианода уйнаучы да, гитарачы да, баянчы да татар җырларын үз иттеләр, яратып башкардылар. Алар белән эшләргә җиңел булды миңа, ди Әлфия ханым.
Настолько музыка захватила их. Владимир Симонов, Константин Беляков, гитарист, баянист наш Сережа Чупахин сделали обработки татарских народных песен. И все загорелись, и мы одной дружной семьей сделали такую программу.
Концерт барышында алып баручы Татьяна Юрьева татар халкының йолалары, милли бәйрәмнәре, әкиятләре турында сөйләде. Тәсирле итеп кайбер әсәрләрнең рус телендә тәрҗемәләрен укыды.
Я в первый раз молил твою заму. О, Боже, мать, прости, прости меня, прости отца.
Тамашачының концертны җылы кабул итүе турында да әйтергә кирәк. Концерттан соң артистлар янына килеп, рәхмәт әйтүчеләр һәм концертка карата фикерләрен белдерүчеләр күп булды.
Бик ошады. Барысы да аңлашылды. Бик матур булды. Рәхмәт үзләренә.
Бик тәмле кышады.
Рәхмәт. Рәхмәт.
Отличный получился. Вообще замечательный. Көтелмәгән иде.
Бу минем өчен инде үз китмәде.
Ошады әйбәт булды.
Бигрәк тә ошады. Анда концертларны оештырганыгыз өчен рәхмәт.
Чәчерәк булса шәп тә булыр иде.
Артистлар да тамашачыларга рәхмәтле иделәр. Бу программаны алар көз көне тагын бер мәртәбә кабатларга ниятлиләр. Аннан соң татар, башкорт һәм казакъ җырларыннан торган яңа программа әзерли башлаячаклар.
Всем большое спасибо. Осенью, я думаю, мы повторим этот концерт. Начинаем новую программу планда. Татарские, казахские, башкирские песни.
Бу Омский филармониясы артисткасы Әлфия Рубцова булды. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык тапшыруының икенче яртысында сезне Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Оренбур татар театры сәхнәсендә уйнаган шаллы артистлары белән очрашуга чакырырбыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Беларус президенты Александр Лукашенко Кыргызстанда хакимияттан күч белән барып төшерелгән Курманбек Бакыевның Минскидә булуын белдерде. Дүшәмбе көнне Казахстан тышкы эшләр министрлыгы узган атнада Казахстанга сыенган Бакыевның илдән китүен белдергәндә, аның кая китүен әйтмәгән иде. Лукашенко әйтүенчә, Бакыев һәм аның гаиләсе Минскигә дүшәмбе көнне килгән һәм хәзер медицина тикшерүе үтә. Лукашенко шулай ук Тиздән Бакыевка һәм аның гаиләсенә сәяси сыену хокукы бирү мәсьәләсен караячагында әйтте. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте башкала Бишкек янындагы чуалышларда кимендә 3 кеше һәлак булганнан соң тәртип урнаштырырга тырыша. Кыргыз киң күләм мәгълүмат чаралары Маевка авылы янында милиция махсус кешеләренең йөзләрчә кеше белән бәрелешүен белдерде. Анда дүшәмбе көнне берничә йөз кешелек төркем, күпчелеге руслар һәм мәсхәт төрекләре булган кешеләрнең йортларын талаган иде. Табиблар кимендә 3 кешенең һәлак булуын, 28 кешенең яралануын белдерә. Эчке эшләр министрлыгы дистәләрчә кешенең тоткарлануын хәбәр итте. Кайбер һава ширкәтләре Исландиядәге янартауның көл болытлары сәбәпле берничә көн эшләмәгәннән соң Европаның төньягында очышларын яңартты. Европаның очышлар контроле идарәсе бүген очышларның яртысы, ягъни 14 меңләбе рөхсәт ителер дип көтелә диде. Европаның көньягындагы һәм көньяк-көнчыгышындагы һава аланнары нормаль тәртиптә эшли. Ул арада һава торышын күзәтүчеләр Исландиядән Британиягә таба яңа көл болытларының килүе турында кисәтә. Нәтиҗәдә British Airways ширкәте барлык якын ара очышларны туктатты. Лондонның халыкара һава аланнары һаманда ябык. Шулай да атна ахырына таба һава агымы борылып, көл болыты төньяк кытыпка таба китәр дип көтелә. Исландия хакимиятләре биргән соңгы мәгълүматка караганда, Йонартау һавага ут чәчү урынына җир дәрәҗәсендәге лава чыгара башлаган. Нәтиҗәдә аның һаваны пычратуы тукталырга мөмкин. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүдә Үзбәкстан президенты Ислам Кәримов белән очрашуда Русиянең Кыргызстанда көчле хакимият булуын теләү турында белдерде. Русия һәм Үзбәкстан җитәкчеләре шулай ук үзара икътисади хезмәттәшлек турында да сөйләште. Русия премьер-министры Владимир Путин хәзерге авыр икътисади вазгыят әле тәмамланмаса да, Русия дөнья икътисади кризисының иң яман тәсирләреннән котылып калды диде. Путин бүген Дәүләт Думасында хөкүмәтнең 2009 елдагы эшчәнлеге турында хисап тотты. Путин хөкүмәт былтыр халыкның киремнәрен арттырды һәм кризис чорында киң күләм эшсезлеккә юл куймады диде. Русия премьеры әйтүенчә, былтыр кризиска каршы программага хөкүмәт 3 триллион сумнан артык акча тоткан. Чиләбе өлкәсенең Аргаяш районындагы 3 мәчеттә тентүләр үтте. Азерский шәһәр мәчетенең имам хатыбы Габдулла Шәймәрданов әйтүенчә, тентүчеләр экстремистик китаплар эзләгән. Әлегә берни тапмадылар, әмма мәчеткә килгән кешеләрнең әйберләрен идәнгә шәшеп, пышрак аяклары белән таптадылар дип белдергән Шәймәрданов Интерфакс агентлыгына. Тентүләр Аргаяш, Аязгул һәм Акбаш авыл мәчетләрендә үткән. Чиләбе өлкә хакимиятенең җәмәгатьчелек, дини һәм милли мәдәни оешмалар белән хезмәттәшлек комитеты рәисе Илья Аносов бу турыда белмәвен Русия патриархы Кирилның төбәккә килүенә бәйле чаралар белән мәшгуль булуын белдерде. Мәскәүдә Русия машина йөртүчеләр федерациясының протест чарасында катнашучылар тоткарланды. Алар түрәләр машиналарында була торган махсус сигнал җиһазын хәтерләтүче кечкенә зәңгәр чиләкләрне машиналары түбәләреннән алырга кушучы милиция хезмәткәрләренә буйсынмаган булган. Машина йөртүчеләр федерациясе Кутузов проспектында юл йөрү кагыйдәләрен бозучы түрәләр машиналарына протест белдермәкче иде. Әфганстанда 18 сентябрьдә үтәчәк парламент сайлауына намзәтләр теркәү башланды. Сайлау комиссиясенең югары рәсми Закария Барагзай комиссия сайлау ирекле һәм гадел үтсен өчен барысын да эшләячәк диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп сез аларны безнең сәхифәдә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тапшырубызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Республика матбугаты укучылары белән бәйләнешне ныгыта. Салават каласында матбугат бәйрәме узды. Шулай ук бүген республикада хәләл хезмәтләрнең артуы турында ишетербез. Әмма башта бөтен дөньяны шулгап алган Йонартау көле турында. Рәмзи Табулаевны тыңлыйк.
Исландия вулканы Европаның 23 илендә һава хәрәкәтенә үзгәрешләр индергән. Өфе халыкара аэропорты әле гадәттәге режимда эшләй. Барлык рейстар да үз вакытында үтәлә. Тик Европага осучы пассажирлар гына кәмене тинеләр безгә аэропортта. Башкортстанда халыкты ислам дине талаплары буенча кабул иткән тәүге бедрохана асылды. Был республикалы хәләл индустрия үсешенә тагы бер дәлил дип билдәләй республика мусульмандары диния назараты карамагындагы хәләл стандарты буенча комитет итәкчелеге. Өфілә әлі ислам негізінә таянып үшіліген ритуал салон һәм медицина клиникаһы ла бар. Клиниканың төп айырмаһы гүзәл заттарды қатын-қыз табиптар, ир атты ирҙәр ҡабул итә. Ислам медицинаһы үҙләштерелгән. Бинала намаз бүлмәһе, тәһәрәт ҡылыу урыны барлыҡҡа килгән. Бынан тыш республиканың барлыҡ ҡошсулыҡ фабрикалары хәләл аҙыҡ етештереү тураһындағы махсус сертификатҡа эйә. Ә ит етештереүсе ширкәттәрҙән тәү башлап был эшкә 4-йөйлө ит комбинаты ҡушылды. Быйыл 4-йөйлөлә беренсе тапҡыр хәләл тауар йәрминкәһе ойошторолдо. Хәләл стандарты буйынса комитет етәксеһе Тимур Шәңгәрәев әйтеүенсә, кеше һаулығына ҙур зыян килтереүсе түбән сифатлы, хатта зарарлы аҙыҡ-түлеккә ҡаршы көрәшкәндә хәләл индустрияһын үҫтереү айырыуса зарур. Сөнки тап хәләл аҙыҡ-түлек етештереү тәбиғи, экологик яҡтан таҙа ризыҡтарға нигеҙләнә. Стәрле тамаҡ дәүләт башҡор драма театры Төркиәнең Конья ҡалаһында үткән халыҡара фестивалдә ҡатнаша. Мең һулышта бер тауыш тип аталған төрки телле театрҙар бәйгеһе илдә бер нисә йыл рәттән үткәрелеп килә. Башҡортостан вәкилдәре унда Мәрйәм Бураҡҡаеваның «Мин һайлаған яҙмыш» тигән әҫәрен сәхнәгә ҡуя. Төрксөй ойошмаһындағы Башҡортостан мәҙәниәт һәм милли сәйәсәт министрлығы вәкиле Әхәт Сәлихов әйтеүенсә, Башҡортостан артистары сығышы башҡорт фольклоры күренештәре менән байытылған.
Башҡорт фольклоры нигеҙендә яҙылған. Уның сюжетында бер кыз язмышы тураһында аңлатыла. Спектакльдән ҡуйыусы режиссеры Башҡортостан Республикаһының ҡаҙанған артисы Азат Йыһаншин. Шулай уҡ был труппала Башҡортостандың атҡаҙанған һәм халыҡ артистары Зөлфиә Халилова, Сәләре Тәмилис Бакировтар, шулай уҡ Башҡортостан Республикаһының Ата Сөләйманов исемендәге премия лауреаты Азамат Асайынов та ҡатнаша. Башкортстан артистлары 19 апрельдә Россия һәйсәхтә әлбәттә спектакльдә Конья халкы бик көтеп каршыланы. Шулай ук бу спектакль турында ишеткәс, Анкарала яшәгән Өзәр Уралы исемле бер башкорт иммигрантының улыла Коньяга барып карарга
Башкортостан матбуғаты үҙ уҡыусылары менән бәйләнеште нығыта. Республика хөкүмәте ҡарамағындағы матбуғат идаралығы башланғысы менән Салауатта матбуғат байрамы үтте. Ҡалала үткән был сараға республиканың 30-дан ашыу газета һәм журналдарының баш мөхәррирҙәре һәм хәбәрселәре йыйылды. Осрашыуҙа һүҙ республика матбуғаты һәм уның йәмғиәттә тотҡан урыны тураһында барҙы. Газета журналдарының тиражын арттыру өчен укусы менен редакция арасында ныклы бәйләнеш урынлаштыру мөһимлеге билдәләнде унда. Салауатта үткән матбугат байрамында катнашучылар яңа бурыстарда куйды. Матбугат нәшрият һәм полиграфия эштәре буенча идаралык китексе урынбасары Артур Иделбаев яҙылыу эшен йыйға һалыу маҡсатында йыл дауамында мәктәптәрҙә генә түгел, ғөмүмән барлыҡ белем усаҡтарында матбугат аҙналыҡтары үткәреү, берҙәм яҙылыу эшен әүҙемләштереү маҡсатын ҡуйҙы.
Мына үткән йыл бит инде беҙ ошондай масштаблы рәүештә ошондай байрамдарҙы, ошондай көндәрҙе республика буйынса үткәргәйнек. Һөҙөмтәләре иҫкетерлек тип әйтһәм дә була. Әгәр ҙә һуңғы 10 йыл эсендә беҙҙең гәзиттәрҙең дөйөм тираждары төшкәндән төшә барһа, күпселек баҫмаларҙың, бигерәк тә журналдарҙың, бигерәк тә йәштәр өсөн, балалар өсөн баҫмаларҙың тираждары ҡайһыберҙәрен хатта һуңғы 10 йыл эсендә беренсе тапҡыр төшмәне, хатта артты.
Азатлык радиосы Уфа.
Башҡорт йәштәре атырға өйрәнә. Өфөлә Башҡортостан йәштәре сәләмәт тормош яҡлы тигән акция үтте. Уның маҡсаты исеменән үк күренеүенсә, йәш буғында сәләмәт тормошҡа алыҡтырыу, наркомания, тәмәке тартыу, алкоголизм кеүек насар ғәҙәттәргә кире мөнәсәбәт тәрбиәләү һәм, әлбиттә, йәш елкенсәктең ялын файҙалы, мауыҡтырғыс итеп ойоштороу ине. Акцияла ҡатнашыусы Айҙар Ғүмәров.
Был миңә бик оҡшаны, бында йәштәрҙе әҙерләү, тормошҡа әҙерләү, бында газеттар бар, беҙҙең һәм менә ассоциация берлектәре, правительство бар, һәм ошо күп нәмәне бирә беҙгә, күп мөмкинселектәр йәштәргә, алға ынтылыш һәм башҡалар.
Яштарда сәләмәт тормошҡа күпләп ылыҡтырыу маҡсатында республикала төрлө спорт бәйгеләре күпләп ойошторола. Башҡортостан йәштәре сәләмәт тормош яҡлы тигән акциянан бер кем дә ситтә ҡалманы. Акцияға килгән һәр кем күңеленә оҡшаған спорт төрөндә көсөн һынап ҡараны. Бөтә донъя хәйриә фондының Башҡортостандағы вәкиллеге етәксеһе Булат Мырҙабулатов.
Бөгөнгө байрам спорт ярыштары йәштәр ойошма араһында үткәрелә. Шул ойошмалар араһында ярышып, беҙ бөгөнгө белдерәбеҙ истәлекте еңеу байрамына.
Башкортстан хөкүмәт аппаратының фән һәм мәгариф бүлеге мөдире Альберт Курманов әйтүенсә, әле республикала традицион спорт төрләре менән бер рәттән башка юнәлештәр дә киң үтешә. Шуларның береһе пейнтбол. Бул уенда буяу менән атусы махсус пневматик курал кулланыла.
Сегодня мы немножко отходим от того традиционализма, как это было, вот, может быть, принято в недалеком прошлом, когда в основном по школьной программе проводились соревнования по футболу, волейболу, баскетболу. Сейчас очень активно развиваются и другие спортивные направления. Вот, в частности, сегодня мы хотим, чтобы ребята поиграли в пейнтбол, почувствовали, что это. И здесь очень важно, что это спортивное мероприятие проходит в преддверии праздника Великой Отечественной войны, 65-летия со Дня Победы, чтобы они, может быть, вот таким личным участием ощутили на себе, что такое в импровизированной форме проведения боевых действий.
Альберт Курманов яшьтәргә турникта күтәрелеп, чиновниктар корхак үстереп генә ултырмай, спорт белән дә шөгыльләнә икәнен дә күрһәтте.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстан хәбәрләре белән бүген безне Рәмзит Абуляев таныштырды. Толырак итеп сез шулай ук безнең сәхифәдә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Быелгы җан исәпкә әзерлектә башкорт галимнәре Татарстанның көньяк һәм көнчыгыш районнарында да башкортлар яши дип исбатларга тырыша. Татарстанда күпме башкорт яши дигән тапшыруда Әнвәр Әсфәндиеровның Уфада басылып чыккан Минзәлә башкортлары авыллары дигән китабындагы кайбер бәхәсле фикерләре турында сөйләгән идек. Татарстанның көнчыгышында татарлашкан башкортлар яшәү турындагы фараз кызу бәхәсләр уятты. Бүгенге тапшыруда 17-18 гасырлардагы Минзәлә өязе түгел, ә хәзерге Татарстанның Актаныш районы халкының милли үзәңе белән хәбәрчебез Ландыш Әбүдәров кызыксында.
Быел Октаныш авылы 300, район 80 еллыгын билгели. Шушы уңайдан район җирлегенең тарихы белән кызыксыну тагын да арткан. Октаныш турында тарихи мәгълүматлар туплаган китап чыгарга тора. Китапны төбәк тарихын өйрәнүче, узак еллар район газетында эшләгән журналист Йосыф Хужин әзерләгән. Район җирлеге тарихы турында ул түбәндәгеләрне сөйләде.
Әле менә яңа гына Октанышның 300 еллыгы Рәйем түзілінің 80 елда оңайыннан «Ақтарыш туған жерім» деген китапның яңа басмасын әзірледік. 2200 кіші турында мәлуметлер кірданды, әм 151 ауыл турында нұң тарихын жазырға тұр келді. Мәне шуларыны жазған вақытта қабаттан жерілік нұң тарихын көз алдына кетірге тұр келді. Бізді ең әуел фин-уғыр қабилелер ешеген. Сиялек, Токталашак, Тотэжбек, Семиостров, Йомалы, Мәсәде, Герей, Илшибай, Ирмеш, Актаныш, Караш, Шәбез ауылындагы табылган каберлекләр шул хакта сөйли. Безнең Иранның 14-нче гасырыннан башлап бу якка күчмә халыклар үтеп киләләр. 11-12 гасырдан исә Ык һәм Агыдел тамагы буена Идел булгарлары күченәләр. Тотэжбегә Дербешкәгә нигез салалар. Гәрчә ул соңна урыс авылы кебек булса да, Пристинга әйләнгәчтән. Ул беренче безнең татар авылы. Шул чордан биредә төрки татарлар тарихы башлана. Угыр афиннардан мадьярлар биредән күчеп китеп Күләгыш буеннан Дунай ягына барып, хәзерге Венгрия дәүләтен төзүдә катнашалар. Ә морилар кала. Казанны Мәскәү яулап алгач, башка милләттәшләре алар янына килеп алар сыйну табалар. Күп авылларның ишуны өлешләре зур. Ата-бабаларыбыз менә шушы безнең төбәктә 151 тұрак пунктына негіз салалар. Шуларын 9-ы мари, 3-сі рус. Руслары колонияләштіру уақытында келелер. Қолғанлары татар ауыллары. Ағыдел һәм сүн орияғында жерлеріміз, һәм ауылларымызны айырып қалдыралар. Әлі бұл уақытта Башқұртстан республикасы қазіргі майданда, қазіргі көлемде ұйышмай. Бұрындар бұшқала. Соңынан шушы жерлер 22-нші йылда Сталинның имзасы белән хәзерге Башкортстанга кушыла да, һәм хәзерге Башкортстан пайда була.
Актаныштагы күп авылларны башкорт авыллары итеп күрсәтүнең нигезен Йосыф Хужин булай дип аңлата.
Бездә җире булган кешеләрне башкорт дип атаганнар. Һәм моңа сәбәп шул, Башкортстан халкы үз теләге белән Мәскеуге қошылғаннан соң, Россияға қошылғаннан соң, оларға мүмкіндік берілә, еркінірек жерлер. Һәм мына бу яқтағы жерлерді де оларға қолдануына қалдыралар. Біздің түбектегі жерлер, Бұлғарлар жері болған, Бұлғар дәулетінікі болған. Һәм оннан соң, мына менде карта бар, Қазан ханлығының қара тұтыларын қарап отырдым, қатлы-қатлы. 1491 жылғы басқа карталарды қарайсаң, Мәскеу яулап алғанша бұл жерлері біз Қазан ханлығына кіртілген. Маңғол жаулары басып алғаннан соң, оларның әскерилері де келіп отыра бұнда. Һәм Қазан ханлығынан ярлық алғандар келіп отыра. Мәселен, Тыңламас ауылында Ибраһим ханнан ярлық алған Құтлыбеш Тыңламас ауылына негіз сала. Бұша яқларында шулай оқ, Ахмет ханлардан, башқа ханлардан алған кішілер келіп отыралар. Мен өзі мына башқұрт туғандарымызға бірінде ренжішім де жоқ. Оларның ұмтылушыларын оңғым мен, оларын сон жағынан да көбейесілері келе. Лекен біргіне бір етелемін, кіші желкесінде ұжмаққа кіріп болмай. Шушы кітапларын қораған уақытта Асфан Даяровның қызметлерін қорап шықтым, 8 томлыған. Ондайында бүтін жүрде башқұртта башқұрт деп барыла. Шынкен ұшында сон алуында шылай язылған, қағызге шылай язған. Әлі мұна Минзелі башқұртлар ауылары деген кітапта шығарған ол. Әлігі ғалимге құрметім, рахметім зұр. Нәрсе үшін, ол шушы қызметі білен бізге де ердем ете. Фактик материал табара ердем ете. Шул шырда, шул ауылда кім нәрсеге. Әмі ол сиясет білен шығылығына. Бүтін әйбірге де баш құрттығымасы салып шыға да үшінгіл ете. Бұның құлығы нәрсе ұтырғатық мен ағысын оңғай алмайын. Нәрсеге нәрсеге жейін сап та бізде бір торқату бара. Татар білен башқұрт арасына шүй қоғарға тұрышалар. Бұл қалықтарының яқынай тұға қызмет етмей. Лекен шоға еріп бізі әти бабамлар жері болған үшін, башқұрт деп язылған үшін, мен өзімнің башқұрт деп атай алмайым бет. Бұл тұссыздық бет. Жаны білен башқұрт болған кіші башқұрт болға дейш. Жаны білен татар-татар олып қала. Межбүріңді қағызды сон арттырып бұл шүйіні қоғадыларды қоғалар.
16 апрельдә Башкортстан президентының дәүләт кеңәшчесе Сергей Лаврентьев Башинформ агентлыгына җанисәп тирәсендә куйырган көнүзәк проблемаларын шәрехләп фикерләрен белдерде. Ул анда Миңтимер Шәймиевнең күптән түгел Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә быелгы җанисәпкә кагылышлы фикерләре белән килешмәвен дә белдерә. Миңтимер Шәймиевнең татарларны мәҗбүри рәвештә башкорт итеп яздыру куркынычы бар дигән сүзләре белән килешеп булмый. Киресенчә, дистәләр шәһәрләргә сузылган административ басымнан соң халыкның милли үзаңа ремиссиясе бара ди Сергей Лаврентьев. Шунда ук Шәймиев үзенең Минзәле өязе башкортларыннан арендага җир алган типтәр ыруы шәҗәрәсен бик яхшы белә дип ышанам. Минзәле шул исәптән Актаныш башкортларының балалары, ата-бабалары яшәгән шулык авылларда яши дип дәвам итә. Шулай итеп, Сергей Лаврентьев Актанышта башкортлардан башка алардан җир алган татарлар типтәрләр булуын таный. Ләкин бүгенге Актанышта кемнең татар, кемнең башкорт булганлыгын аерып алырга бернинди дә мөмкинлек юк. Хәзерге заманда бу авылларда яшәүчеләр үзләрен бер милләт вәкилләре итеп саный. 2010 елның октябрендә үтәчәк җанисәптә дә социаль һәм милли катламнарны саныйлар. Хәзергә Актанышта үзен башкорт диючеләр очрамады. Дөрес, андыйлар булырга да мөмкин. Табылса, һичшиксез алар белән очрашып сөйләшәчәкбез.
Ланда Шабударова булды бу. Интернеттагы сәхифәбездә Русиядә җанисәп 2010 дигән аерым бер бүлек бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Ал битне ачкачта сез аны сул якта таба аласыз. Җанисәп һәм милләтләрнең үз-үзләрен барлау мәсьәләләренә багышланган бөтен мәкаләләр һәм язмалар шунда бер урында урнашкан. Аларны сез укый һәм тыңлый аласыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұстында ешу үші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұртқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбург татар театр сәхнәсендә узган атнада Шаллы татар драма театры үз тамашаларын куйды. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург театры исә бу көннәрдә туймазыда иде. Соңгы вакытларда мондый алмаш гастрольләр гадәткә әйләнә бара. Тулырак итеп Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова.
Шаллы театрының Оренбурга икенче тапкыр килүе 2009 елны агымдагы елда Тукай премиясенә тәкъдим ителгән Бурлак спектаклендә алып килгәннәр иде. Яңалыткан гастрольләр хакында Чаллы театрының директор урынбасары Руслан Исмагылов булай дип сүзен башлады.
Без инде һәр елдагыча менә Оренбург каласында зауыклы зритель булуын белеп, интеллигенция яшәвен истәтүт репертуарыбызда булган иң яхшы спектакльләрне алып килергә тырышабыз инде узган елда. Быел да шулай булды. Чыгымнарны искә алмыйча әйтергә кирәк, почти бүтән труппабыз чыкты. 25 артистыбыз. Хаман да инде Оренбургка иң яхшы спектакльләрне күрсәтергә дип чыктык. Һәм менә безнең быелгы гастрольләрдә беренчесе иде музыкаль комедия Рабит Батулланың Ярым ятларга кала дигән музыкаль комедия. Аның режиссеры безнең театрның баш режиссеры Фаил абый Ибраһимов. Икенче спектакльебез безнең Хаят спектакле. Бу спектакль инде күп кенә җирләрдә күрсәтелде. Без аны гастрольләргә күп алып чыктык. Хәтта Казанда журналистлар ягыннан да бик күп яктыртылды ул. Ни өчен дигәндә, без инде барыбызда теге Хаят дигәч, Аяз Исхакыйның Хаят пьесасын күз алдына китерәбез, ләкин монда әйтергә кирәк, бу хаят үзгәртелде. Үзе безнең шәһәребездә Шаулыда менә яшәп иҗат итүче журналист та ул, Рауль Сабыр исемле егетебез бар. Һәм инде менә яш драматург та ул соңгы елларда драматургиягә бирелде. Без инде аны күлеп кенә үзебезнең театрыбызның драматургы дип йөртәбез аны, Рауль Сабырны. Шуның үзгәртелгән варианты Хаят мелодрамасы булды икенче көнне. Аның режиссеры яш режиссерыбыз бар, ике режиссерыбыз бар безнең театрда. Менә шуның икенчесе Булат Бадриев. Бу режиссерны Оренбургларда бик яхшы белә инде ул, чөнки ул монда да бик күп спектакльләр куйды. Файла да безнең күп куйды инде бу бинада, бу театрда спектакльләр. Өченче көнне 20 еллык театр тарихында безнең 17 ел дәвамында уйналдырган спектакль менә бу. Без бит авыл малае Туфан Миңнуллинның пьесасы буенча куйылган комедия. 17 ел куйылса да шушы спектакль һәр вакыт ашлык белән бара.
Сезнең белән бүген Фаил Ибраһимов юк иде. Ни өчен?
Аның да сәбәбе бар. Безнең илебез бит инде хәзер бик зур датага әзерләнә. Җиңүнең 65 еллыгына. Безнең театрда читтә калмады бу эштән. Менә 9 майга җиңү көненә багышлап яңа спектакль чыгарабыз. Шушы Рауль Сабырның пьесасы буенча ул Абага алмасы ачы була дип атала. Драма булачак. Нәкъ менә шушы сугыш елларын тасвирлап бирә торган яшьләргә шәһәребездә һәм якын тирәдә менә булган гастрольләргә дә алып чыгабыз әлбәттә бу спектакльне. Без инде апрельнең менә 23-нә премьераны билгеләп куйдык. Шуңа күрә Фаил абый килә алмады бу гастрольләргә. Әлбәттә бик киләсе килгән иде аның, чөнки ул Оренбург каласын бик ярата. Монда спектакльләрен дә куя. Гастрольләр өчен дә бик янып киеп йөри инде. Сәбәбе шул булды инде.
Бу әле Тукай премиясенә дә тәкъдим ителде.
Әйе, безнең шәһәребез, театрыбыз тарихында беренче тапкыр үзебезнең Бурлак спектаклен без куйган идек инде 2009 елда. Һәм менә шушы көннәрдә без аны тәкъдим иттек дәүләт премиясенә, Тукай премиясенә. Без ничек дип уйлыйбыз? Театр тарихында шушындый бөек премияга тәкъдим ителү инде ул үзе бер җиңү. Без инде өметләнәбез, бәлки Тукайлылар да булырбыз, Тукай премиясе дә бездә булыр.
Чаллы театрының директор урынбасары Руслан Исмагылов әйтүенчә, алмаш гастрольләрне традициягә кертергә кирәк. Оренбург тамашачысы үз чиратында без сезне көтеп калабыз дип әйттеләр. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Узган елга гастрольләрендә театр бу әсәрне Оренбург сәхнәсендә дә күрсәтте дип яза Чаллы театрының Бурлак тамашасы турында Оренбурдан Мансур исемле укучыбыз. Тамашачы аягүрә алкышлады аны. Техник мөмкинлекләре зурдан булмаган театр өчен тамаша бик зур проблемалар тудыра. Коллективның зур сәнгати осталыгы гына уңыш китерде дияр идем дип яза Мансур. Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән эшләрне карау комиссиясе рәисе профессор Илтани Илялова Азатлык радиосына Бурлак тамашасын караганнан соң менә мондый мөнәсәбәтен җиткерде. Әсәр явызлык белән хаклык көрәше турында. Явызлык җиңелә, гади халык бурлаклар җиңә. Тамаша пластика, музыка бердәмлек ягыннан аерылып тора. Әлеге спектакль Шаллыдагы кебек кичкенә сәхнәдә бик отышлы чыкты дип белдерде безгә профессор Илтани Илалова. Быел Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән әдәбият һәм сәнгать осталарының тулы исемлеге интернеттагы сәхифәбездә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар арасында сынчы Асия Миңнуллина һәм Илдар Ханов, Чыңгызхан төркеме рәсемнәре бар, шулай ук композиторлар һәм язучы Ркаил Зайдулла, аларның иҗаты һәм үзләре турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Быел Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән язучылар арасында Фуат Садриев тә бар. Аны Кюнгоның «Таң жилі» романы 1993 елда дүния көрді. Роман 80-ші елларда зур болмаған татар ауылында есірік келеш кеші өтеру, ауылының әлігі есірікіне яқылап қалуы кібік көрінішлерді ғадетіге иләніп барған фажиғаны өзекке қоя. «Таң жилі» романы тиресінде бәхәсләр тыны білгірмей, яңа әсәр «Бәхетсізләр бәхеті» трилогиясы басыла башлый. Менә шушы әсәре өчен язучы Фуат Садриев Тукай бүлегенә тәкъдим ителде. Нәмзәтләрнең исемлеген сез сәхифәдә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әрәзәңә бер көн бәрде карлы яңгыр. Кемдер әйтте түсін, язмышын шулайдыр. Китте
Азатлык дулкыннарында Ливияна Газизова башкаруында җыр яңгырый. Латвиядан Казанга укырга килгән татар кызы Ливияна һичшиксез зәвыклы яшь җырчылар рәтенә керәчәк. Әлегә ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының 4-нче курсында укый. Шилда Рига шәһәрендә Сабантуе һәм Рәшит Вахапов исемендәге фестивальгә килгән кунаклар арасында Илһам Шакиров белән Венера Ганиева да була. Алар Лилиананың җырлавын яратып, аны Казанга укырга чакыра һәм менә Латвиядә үскән татар кызы Казанда. Аның турында тулырак итеп сез интернеттагы сәхифәбездә укый аласыз. Шәлкемнәр бүлегендә ул кызган таба тапшыруның кунагы идем. Шунда ук аның Юрмала фестивалендә җырлап тамашачыны елаткан күңелең сынмасын дигән җыры да бар. Адресыбыз azatlik.org. Апрель айында татар дөньясында Габдулла Тукайга багышланган чаралар күп үтә. Бу атнада Түбән Новгород өлкәсенең данлыклы Уразовка авылында Тукай фондының бүлекчәсе ачылды. Шагыйрьнең иҗади мирасын саклау һәм үстерү фонды җитәкчесе Тукайның 4-нче буын туганы Риман Гыйлемханов Уразовкага үзе барып, бу яктагы татарларның Тукайны никадәр зурлавын күреп, сокланып кайткан. Бу хакта ул безгә дә сөйләп бирде.
Җыйдылар анда югары курс укучыларын интеллигенцияны, нигездә шул, аннан соң кем тели дигән сынагы инде. 300 урыны залны тутырганнары ике пәкен сәгать 2-дә башланды ул, 3 сәгать буе барды. Үзләре чыгышлары укытучылар сөйләде, Тукай турында, балаларын әзерләгәннәр, анда инсценировкада эшләгәннәр, су анасы шүрәләр буенча шигырьләрен укыдылар Тукайның. Үзләре бик яхшы әзерләнгәннәр инде, тырышканнар, мин нисе сокландым. Русча сүз кыстырмыйча яхшы гайт балалар шигырьләр укып шунда аннан соң анда халык бетне икенче төрле мөнәсәбәттә беренчедән Тукайга һәм үзене үзен белә горурланып яши торган татарлар икән дә алмыйшәләр. Монда Казан татарлары шикелле түгел. Үзебезнекеләрне нитәргә ярамый да икенче төргә, ләкин барыбер бездә мөнәсәбәт Тукай безнекеләр өчен ничектер бер символический образ гына булып калды кебек миңа. Шулай тыйла. Менә бар бер табына торган әллә нигә бер килеп табыныр торганбыз теге сын шикелле генә дип әйтсәм дә инде мин аны шулай дип сөйләп тә җирдем инде очрашуларда да без шуны Тукайны үзебезнең арада кебек һәрвакыт хис итәргә тиешбез без тәү бәйрәмендә генә сөйләргә түгелме Тукай безнең кыйблабыз фәлән дигән дип кенә көн саен эшләргә кирәк данда татарча укытуны саклап калганнар әле башлангычта русча икән дүртенчедән башлана инде татарча кире башлый. Шул ук процесс бар экен, кишилер саны кими, лекин авылларын да гаҗеп бай татар авылы каттерләрдән тора. Алар Мәскәүдә яшиләр, бөтен Мәскәүне без ашатабыз диләр. Без йоклаймыйбыз чөнки диләр.
Дип сөйләде шагыйрьнең иҗади мирасын саклау һәм үстерү фонды җитәкчесе Тукайның 4-нче буын туганы Риман Гыйлемханов. Фондның төп максаты читтәге татарлар белән эшләү, аларны Тукайның туган ягында чын татарча каршы алу һәм кунак итү юлы белән шагыйрьнең мирасы белән таныштыру. Күптән түгел фонд вәкилләре Минскига барып, андагы татар оешмасына татар фестивале уздырырга ярдәм итеп, анда фондның бүлекчәсен төзеп кайтты. Фонд һәйкәл янында купшы чаралар уздырып, чәчәкләр салып йөрми. Ә мәктәп укучылары белән Тукайның каберен чистарту, яисә аның музеена конкрет ярдәм кебек чаралар башкара. Бүгенге көндә Татарстан авылларында гамәли сәнгать бәйгесе игълан ителгән.
Бу укучыларга яңадан Тукай иҗатына кайтып, фантазияларын җигергә мәҗбүр итәчәк. Чөнки агачтанмы, каурыйданмы, катыргыданмы, анда ылыслардамны, нарып күркәләреннәнме, пластинадамы нәрсәдер эшләү читен. Аңа бик уйланырга кирәк, хан теләсә кем булдыра алмый. Анда сонасы шу әле кисек башкана түгел, теләсә кайсы әсәренә кем нәрсә булдыралар, һәм махсуслаштан номинация билгеләдек.
Бәйгегә Йомгак районнарда Тукайның туган көнендә 26 апрельдә ясалачак. Казанда исә җиңүчеләр 30 майда билгеләнер дип көтелә. Уразовка авылында булган бу чараның рәсемнәре һәм тулырак мәгълүмат якын көннәрдә безнең интернеттагы сәхифәдә чыгачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу хакта без сезгә тагын хәбәр итәрбез. Адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.